Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Epizoda 21. Koščaj besmrtnjak. Drugi deo. Bez mnogo priče, opet uprti smo naše stvari, jedan za drugim, pomalo nepoverljivo, opet zagazi smo u hladnu vodu. Ovo nam delovaše nestvarno, kao da hodamo po vodi, a zapravo pedalj ispod vode pružao se gremen. Koliko je bio širok, nemoga smo da znamo jer se nije videlo, a beše nas strah da nogama napipamo. U nekoliko navrata kurjakom bih nabadao sa strane, pa se činilo da je grebe negde širi, a negde uži. Marko nas povede preko vode, a Vučen i ja idemo za njim. Vala, ne zna se šta je gore, da li biti prvi ili poslednji. Onoga ko ide poslednji stalno nešto vuče da se okreće za sobom, a kad ti je iza leđa mrkli mrak, onda se utoliko više naježiš. A ni onome ko ide prvi nije mnogo lakše. Nikad ne znaš na šta ćeš da nagaziš ili nabasaš. Tako nas trojica navali smo preko jezera, a sa svakim korakom čini mi se ubrzavamo, pa bismo da što pre stignemo na drugu stranu. Ne pamtim kad mi je bilo kao nomad, jer očas se obala s koje krenu smo izgubila u mraku, a tamo nas je okruživala sa svih strana. Ima smo samo taj pličak pod nogama, a da pljuneš, zjapila je dubina i ko zna šta u njoj. Ovako blizu nje bilo je samo pitanje kada će nas nešto zapasiti i sa koje strane će se prikrasti. Ne beše svrhe paziti i ne bučkati vodu, jer su naši koraci i onako odjekivali i remetili potpuno mirnu površinu jezera. Uvek sam govorio da je lakše naći se pred hordom psoglavih nego nabadati na ovakvom mestu, zavaravajući se da te niko ne čuje. Siroti Marko osjećaše da mu dišemo za vrat, iako sve vreme ćutimo, pa se trudi da ubrza korak. Ali znam da ga beše strah svaki put kad zakorači, jer ne vidi gde se pričak završava, a gde počinje dubina. Kako se ne vidi ništa nigde oko nas, tako i ne znamo koliko smo prešli, koliko nam je ostalo do druge strane. Vreme prolazi, a strah nam se sve više uvlači u kosti. Više ne osjećamo ni ledenu vodu, čak se znojismo. Pogledah Vukoljuda, a on razrogačio oči i stisnuo usta. Najradije bi potrčao. Kao po dogovoru, svako drži ruku na ramenu onog ispred sebe, kao držimo se, a u stvari guramo onog ispred, a najviše Marka. Ne buni se on, nego se probija kroz vodu. Srećom plitko je, ni do kolena nije, pa se ide brzo. Iako je naše šljapkanje odjekivalo ovom velikom pećinom i činilo nam se da smo bučni, tek kad je nešto glasno pljusnuo, sva trojica poskoči smo, pomislivši da je pored nas. Zvučalo je kao da je nešto veliko zaronilo u vodu. Uzalud zurimo u mrak, ništa se ne vidi, a baklje jedva da obasjavaju i ono gde stojimo.
U bestraga, šta sad?
Kreni napred, možda je obala blizu. Ne smemo trčati, polomit ćemo se, a nećemo ni vidjeti odakle nas napadaju.
Nastavi smo dalje, ali napeti kao zapeta struna. Nismo bili sami, a i šta god da je to bilo, čulo nas je. Ako je gladno, ako to ovde ne bi bio, krenut će na nas.
Malo brže!
Čini mi se da bih se ja brže probijao da sam prvi.
Ljudi, stanite. Ne vredi bežati. Dolazi. Spremite se.
Čovek nikad da se spremi, jer na jednom iz vode izroni golemi vrkolak. Užas i strava nas popade, pa ne znamo kuda ćemo ni šta da radimo. U našem narodu se za vrkolaka zna da ne voli svetlost, da živi u mraku i da preti da će proždrati sunce. Zato kad je pomračenje, staro i mlado izlazi napolje, pa udari u dreku i buku, sve dok navodno ne otera vrkolaka i tako spasu sunce. To je bajoslovno, jer ovaj vrkolak ne misleše da proguta sunce, nego se ustremi da proždere nas. On je zapravo jedna velika zmijurina, debela kao vo, sa još većom glavom, na čijem su vrhu dva oka, a između njih dva roga povijena unazad. Kad zine, čini se da bi zaista mogao da proguta sunce, a iza škrga ima dve ruke sa po pet šiljatih prstiju kojima grabi plen i ubacuje ga u usta. Čeljust mu je bez zuba, ali to mu ne smeta kad očas može progutati celog čoveka u jednom zalogaju. Zato i ne čudi što se u drvenih kad ugledah tu čeljust kako hoće da me poklopi. Ali meni tad udari krv u glavu, bilo od straha ili besa. Obuze me neka pritajena zver koja čuči u meni, pa stegoh kurjak i bacih se unazad otkud smo došli da bih izbegao grdosiju koja bi me poklopila ustima. Vrkolak udari svom snagom u greben koji se zatresa pod nama, pa od siline ode obori na drugu stranu Vukuljuda i Marka. Baklje preteći zatreperiše. Kad tresnu glavom o stenu, nemam zasta tražeći me, ali ugleda njih dvojicu, pa onako nasukana, okrenu se ka njima. Dva zalogaja su bolja od jednog, sigurno misli. Ali ja zamahnuh kurjakom koji izgledaše malen prema njegovom telu, pa ga duboko rasekoh. On ciknu tako da se sve zatrese oko nas, pa se činiše da će nam se svod pećine obrušiti na glavu. Od bola neman zamahnu rukom, pa me potkači i baci u duboku vodu. Padoh s bakljom koja se odmah ugasi. Više se uplaših što ne mogu da napipam ništa pod nogama, nego same nemani, pa zaplivah prema grebenu. Od velikog tela zmije ne vidim šta se događa s Markom i Vučićem. Ali kad vrkolak opet glasno ciknu, znao sam da je osjetio gnev zmajata. Kad poče da prska krv na sve strane, pomislih kako je ostao bez leve ruke. Ali od uvek je poznato da je ranjena zver najopasnija, pa i sad Neman svojim velikim, jakim repom udari Vučena, te ovaj polete kroz vazduh i pade u vodu pred njom. Dok ja nekako doplivah do grebena i osjetih ga pod nogama, užasnuh se kad vidim da je vrkolak desnom kandžom bližom meni dohvatio sirotog Vučena i da ga prinosi razjatenim ustima. Neću lagati ako kažem da ga je dopola ugurao u bezubu čeljust kad sam priskočio onako sav mokar i kurjakom i sve snage zamahnuo ka njegovoj kanđi. Jedno, dva put, zgroži, krik se prolomi. Treći put, odsekoh joj kanđu, a Neman od bola bukvalno ispunu jednog Vučena u vodu. Marko ju s druge strane zmajatom otkida komade tela, a ona, što od besa, što od očaja, odbaci mi glavom nazad i ja tresnuh leđima u greben. Voda ublaži malo moj pad, ali osjetih da sam odrao kožu na leđima. Sad ja krikruh jer me obuze ludilo. Hladno mi je, besan sam, pa dohvatih zmija i iz sve snage odapeh zmaj suzu. Ovaj ju probi glavu i ona kljoknu u vodu dižući talas. Još je samo repom malo mlatila dok se nije umirila. Golemo zmijsko telo ležalo je kao mrtvo puvalo preko grebena, dok joj se kraj gubio u mračnoj vodi. Iz glave joj curio mlas krvi. Probih se do nje i sa žaljenjem zaključiš da izgubih još jednu zmaj suzu, jer joj je ova prošla kroz glavu i ko zna gde je završila. Nekad, Bože oprosti, pomislim da bih lakše podneo gubitak prsta nego zmaj suze. Koliko su vredne, toliko su retke. No nije vredilo kukati. Trebalo je bežati što brže odavde, jer ovolika pometnje i krv u vodi može da privuče opet neku opasnu živuljku, a sreća, zna se, ipak ne prati stalno hrabre. Ne treba iskušavati sudbinu. Na sreću Vučen, koga vrkola kispljunu, beše dobar, mada malo modar po telu, ali ne povređen. I Marko beše malo ugruvan kao i ja, ali svi ostasmo na nogama, što beše najvažnije. Zato pohita smo napred, ali sad samo s jednom bakljom pomalo nakvašenom, pa je pretila da se ugasi i ostavi nas u mrklom mraku. Od toga nas popade pravi užas, pa kao sumanuti juri smo kroz vodu ka drugoj strani. Valjda, ne vidi se ništa po čemu možemo da odredimo pravac. Izgleda kao da idemo pravo, a možda se vrtimo u krug. Ali strah od potpunog mraka na ovom mestu učini da zanemarimo opasnost u upadanju u vodu. Pa da Marko ne bi upao sa bakljom, on je meni dodade. I to beše pametno, jer mu se dešavalo da promaši greben pa da se zatetura. Dotad smo počeli da se tresemo od hladnoće, jer smo bili mokri do gole kože. Terao nas je samo strah od ovog mesta. No kad se iz mraka pomuli strma kamenita obala, mi se počesmo smejati kao ludi i uzvikivati od radosti. Uzvera smo se gore i na trenutak ostasmo da sedimo na kamenu. Ali hitnja nije prošla. Baklja se gasila, a mi smo bili mokri u ovoj ledenjači i vrlo lako se možemo porazbuljevati. Zato se digo smo i krenu smo drhteći duž obale dok ne naiđe smo do reke Zlogode. I ova se na izgled nije razlikovala od Zlosute, pa je mirno oticala iz jezera. Krenu smo njome i za sobom ostavi smo prokleto jezero. Pod slabim svetlom baklje sigurno ne bismo primetili granje na obali da se Marko nije spotakao od njega. Nije mnogo psovao, jer je znao koliko nam je baš sad važno. Pa sva trojica stado smo skupljati sve što se moglo naći. Srećom, gomila ne beše mala. Ali zato smo se tresli kao prutovi dok smo je palili pomoću slabašne baklje. I nekako nam to pođe za rukom, pa kako se plamen širiše, tako mi skida smo mokru odeću sa sebe. I vazduh je hladan, ali još je gore biti u mokrom. Onako polu goli stanemo uz vatru, pa se trljamo i grejemo, a isceđenu odeću nakači smo na granje pored plamena. Ko te pita, Jakove, hoćeš li ili ne? Moraš skinuti mokro sa sebe, jer se očas možeš razboleti. Ja sam to više puta radio i usred zime, kad upadnem kroz led u vodu. Čim se domognem suvog mesta, sa krovom ili bez, založim vatru, razgolitim se i sušim stvari. Tako se to radi, da znaš i ti. Mi se nekako ugrijasmo, ali odeći je trebalo vremena da se prosuši. Zato je stalno trljasmo uz vatru, cedismo je, treso smo. Kako se šta osuši, tako to nataknemo na sebe. Vreme prolazi, mada nemam osjećaj ni koliko je prošlo, niti znamo gde smo. Ima smo još dve baklje što su nam ostale od crnog kamena, a Markova se na kraju ugasila. Odlučili smo da nju iskoristimo da nam pokaže put kad je spustimo u vodu Zlogode. Čim smo se obukli, natovari smo vreće na leđa i nastavi smo dalje. Ali ostavili smo vatru da gori, dim može da prikrije naš miris. Nezadugo, naiđe smo na mesto gde se Zlogoda račvala, pa spusti smo staru baklju i prati smo je niz desni tunel. Ne beše prijatno hodati blizu vode, ali nismo imali kud. Ubrzo primeti smo da je voda sve brža i brža, a korito sve uže. Iako se račvalo na još tri mesta, korito je na sreću ostalo usko, jer mora smo da preskačemo prateći baklju koju nosi jača struja. No na svakom takvom mestu Marko je zmajatom ostavljao znak u zidu da znamo kuda da se vratimo. Nekoliko puta umalo baklja nije promakla, što zbog brze struje, što zbog polumraka, pa nije bilo lako pratiti je. žuri, onda je i ne smotre. Jer iz rupe u zidu iskoči jedna velika lamnja, matarajući svojim krilima kao da će da poleti. Izduži se ona koliko je dugačka da bi dohvatila Vukoljuda, jer Marko nosaše baklju pa je to sigurno plašilo, ali ostatkom tela se drži u rupi. Srećom, Vukoljud je brz i na oprezu posle vrkolaka, pa izbegnu njen koban ugriz, ali pritom umalo upade u reku da ga nisam u posljednjem trenu hvatio za ruku. Dok sam ga ja izvlačio, ona se ustremi na nas, krkljajući, grgoljeći, dok joj bale cure iz strašne čeljosti. Ali Marko je dohvati zmaja tom sleđa, da stade tući u glavu bez milosti. No lamnju nije lako zaustaviti kad napada, jer dok ima iole snage i života u njoj, ona će kidisati na svoj plen. Nikad se ne povlači. Zato ju je Marko besomučno udarao, a ona se sva krvava podizala, njihala i opet kidisala na mene i učena. Očito ima tvrdu glavu, jer tek posle petog udarca ostav nitavo da leži na kamenu. Onda je Vučen i ja pažljivo preskočismo, jer se sa njom nikad ne zna. Jedva smo stigli baklju koju je struja bila odnela. Srećom nije bilo račvanja, jer bismo se izgubili. Čovek nije ni svestan koliko mu znači osjećaj za vreme dok ne zađe u lagume i pećine. Napolju nesvesno zna koje je doba dana i otprilike koji je čas. Ali ovde se to ni po čemu ne vidi, pa to ume da muči čoveka. Jer ne odmori li se kad je noć, može kasnije da klone od ophrvanosti i da mu snaga ponestane kad je najvažnije. To smo mi primetili preskačući korita reka, jer se zlogoda vrlo često delila. Počesto bismo omakli i umalo pali u vodu. Kad smo se najmanje nadali, u daljini ugleda smo bledunjovo svetlo kako treperi i dopire iz neke velike pećinske sale. Reka nas je vodila pravo tamo. Otkud tamo vatra, ne moga smo znati, ali spremi smo se za svaki opasan susret. Izvadi smo koje što imamo od oružja i čvrsto korače smo napred. Kako smo se bližili, tako se pred nama sve više otvarala velika pećina. Kad ugleda smo baklje pobodene u zidove, bi nam jasno da opet sledi neko krvoprolivanje i da smo naleteli na psoglave ili todorce. Napeti, prilazi smo polako, ali kad nam se iza ugla ukaza svetlucanje zlata, kao začarani spusti smo oružje i neoprezno uđe smo u salu. Bože moj, čuda neviđenog! Koliko dragocenosti na jednom mestu! Sala beše i stotinu koraka duga i sve je bilo zlatobisto. Nema čega tu nije bilo, a posve zlatovito. Čovek prestane da diše kad se nađe pred takvom zlatosti. I onaj ko po prirodi to nije, ne može da ne postane zlatoljubiv ili zlatojed. Čitave gomile zlata i srebra u tri čovekove visine. Razni zlatni predmeti, od pehara do ogrlica, od novčića do dragulja, od zlatovršnih kopalja do zlatokovnih mačeva, od zlatotrona do zlatoštita, od zlatoglavih životinja do zlatorogih božanstava, od punih kovčega do ćupova iz kojih se prelivaju dragulji, od zlatoveze odeće do strašnoga zlatokog zmaja koji nas iz prikrajka vrebaš. U kipi smo se kao da nas je užasni devin skamenio svojom čarolijom, jer videti zmaja u svoj njegovoj veličanstvenosti prizor je koji nadmašuje sve blago koje stajaš pred nama. Njegova nakrasa zasenjuje sve zlatobistvo oko nas. Strašivost kojom zrači uliva strahopoštovanje svakom živom biću. Pred njim se svako osjeća malim i bezvrednim. ne čudiš što mu se naš narod klanjaše, pa i danas ga poštuje. Jer ako Aždaja predstavljaše zlo, tako je zmaj njena suprotnost i oličenje dobra. Njegova večna borba sa Aždajama već je ušla u bajke i legende. Ako su ikad bili zli, to je ljudskom zaslugom, jer ih goniše, loviše i trebiše. Tako je tamo gde vlada papizam, gde se ljudi odrekoše starih verovanja. No umeju neki čarobnjaci da se pretvore u zmaja i da čine zlodela, da otimaju devojke, ali pravi zmaj to nikad ne čini, osim ako se brani ili čuva svoje blago, ili prolaz do bezdna. Košča i besmrtnjak beše visok kao hrast, s krilima po strani, obložen zlatomodrim krljuštima, dugačkom njuškom iz čih nozdrva na vrhu kuljaše dim, velikih očiju iz kojih sevaju varnice, sa dva roga iznad ušiju. Jake noge nosiše veliko telo, a rep mu se gubio u gomilama zlata. Kad god bi ga obuzeo gnev, duž leđa mu se spuštala na kostrešena krljušt kao i ispod ušiju. Njegovo disanje ličilo je na grmljavinu u daljini, a pogledom bi mogao da smrvi čoveka. Pred takvim stvorom mogu samo da se nadam milosti, jer kao vitez reda zmaja i kao Kosingas ne bih mogao da dignem mač na njega. Zato zamantijah, pokazah mu svoju zmajevu verižnjaču koja blesnu zlatovito, zabodoh kurjak u zemlju i kleknuh pognute glave na njegovu milost i nemilost. I vukoljuc se sruči na zemlju, ali u beznađu se sklupča i ostade tako da ne mrda. Kraljević je od uvek smukom savijao kolena, pa ostaje još koji tren da gleda strašno besmrtnjaka otvorenih usta. Ali kad ovaj urli, pa se zatresuše zemlja i zidovi, a gomile zlata zazvečaše, ovaj bez reči pade na kolena. Oko nas nasta tišina. Samo se čuje zlogoda kako protiče iz majeva grmljavina. Besmrtnjak načini dva koraka prema nama. Zemlja se trese. Zlatne gomile se osipaju iz veče. Stajao je pred nama iznad nas i posmatrao. Čuo sam kako duva kroz nos kad diše i kako svaki uzdah proprati grmljavina iz njega. Kad sam osetio njegov dah na glavi, pretpostavio sam da se sagnuo, valjda da nas onjuši, jer nisam smeo da dignem pogled. Zmajevi su vrlo pametni i lukavi i uvek zahtevaju potpunu potčinjenost. Samo tako čovek može steći njihovu naklonost. Uostalom, čovek mora da nauči kad u životu da klekne, a kad da se isprsi. Šta je zatim usledilo, za Boga se ne zna, jer samo je Marko imao znanje nemuštog jezika, ali ono što gledah, zapanji me. Besmrtnjak poče da ispušta neke nerazgovetne zvuke iz grla, a Marko ga pogleda gore, pa kad zinu, odgovori mu na isti način. Čudo za čudom, pa ne stižem svemu da se načudim, ali posmatram ih obojicu, dok vučen i dalje sklupčan ne mrda. Razmenjuju reči i grimase. No iako ih nisam mogao razumeti, Marko mi kasnije reče da je ovako tekao njihov razgovor, pa verujem da ga ispravno zabeležih. Nadam se da ništa ne propustih, a svakako ništa ne dodadoh.
Koja su imena drznika koji se usudiše preda zmaja besmrtnjaka stati i moliti za milost?
Gospodaru, imena smrtnika su Kosingas Gavrilov, Vukoljud Vučen i Kraljević Marko. I mole te da ih saslušaš.
Da zmajeviti niste. Da mi miljenici bogova niste. Zgromio bi vas gospodar zlogode. Možda bih samo vukolju da poštede.
Zgromiti, ubiti, zatrti. Nekad je lakše nego početi šta čovjek ima da kaže, gospodaru. Jer na pitanje treba dati odgovor koji je nekad bolan.
Kakvo pitanje zmajeviti imaju za zmaja besmrtnjaka? I zašto bi vas on uopšte saslušao?
Upravo si rekao, gospodaru. Zmajeviti smo. I u borbu idemo pod verižnjačom zmaja Meva.
Prvi zmaj koga stvori mati, ako ga ubiše až daje. Niste li vi došli misleći da ćete ubiti zmaja besmrtnjaka, a steći podjednaku slavu i blago boginje Mokoš?
Blago zadrži za sebe. Mi ga ne želimo, niti nam treba. Već prolaz do bezdana.
Bezdanje. Što pohodite to mesto? Ne znate li da je zabranjeno svakome mešati se u tuđu sudbinu? Ne znate li da je zmaj besmrtnjak jednako i čuvar kamene knjige i ovoga blaga? Razlog više da vas zmaj zgromi.
Čekaj, gospodaru. Meni su suđaje prorekle da ću doći u bezdanje i uspostaviti znamenije kao ratnik iz proročanstva. Zar da se protiviš njihovoj volji?
Boginja Mokoš jeste glavna suđenica. Ali zmaju koščaju besmrtnjaku niko ne zapoveda. On čini šta i kako mu je volja.
U to blesnu jaka, bela svetlost koja nas zaslepi i natera da zažmurimo i pokrijemo oči. Ali kad ona minu, i pogled nam se razbistri. Pred nama staješe ratnik strašnog izgleda, ali sa očima zmaja. Bio je više od Marka, gromada od čoveka kao da nema vrat. Širokih ramena pod modor crvenim oklopom od zmajeve krljušti i snažnih ruku koje držaše veliki mač ukrašen runama i zmajevim simbolima. S leđa mu padaše ogrtač crvene boje ukrašen zlatonitim oblikom matinog simbola drveta sveta. Lice mu ljudsko, ali zmajskih odlika, duguljasto, velikog nosa i očiju. Činilo se da se razmeće svoje moći kako bi nas još više zastrašio. Ali kraljević se ne dade zaplašiti.
Zar gnev svoj da okreneš protiv čoveka koji na grudima nosi isti znak kao ti?
Reče Marko, pa pokaza simbol drveta sveta na svojoj verižnjači.
Niko. Niko ne može proći ovuda. Jer bezdanj nije za smrtnike, nije za ikoga, niti će iko da prođe. Ako vas do sad zmaj nije satro, to je upravo zato što nosite u sebi istu zakletvu. Odlazite sad i darovat će vam život.
A ko si ti da se suprostaviš mojoj sudbini?
Koščaj se ljutito okrene. Pa mu oči sinuše kao varnice, a lice mu se u gnevu iskrivi.
Ja sam koščaj besmrtnjak. Zmaj od koga svi strepe. Od čijeg se pogleda svi užasavaju. Od čijeg udarca. Svi umiru.
To bi Vrkolak rekao da smo ga pitali. Ali pao je posečen jednoga. Leži ko obična mrcina.
Niko. Niko ne može ubiti zmaja koščaja besmrtnjaka. Niko.
Na to gledam kraj. Kraljevića kako samouvereno zbaci vreću s leđa, pa sa smeškom izvadi iz nje mrtvog, ali mokrog zeca, pa ga baci koščaju pred noge. Zečina pljusnu, ali ovaj ostao ukočeno pogleda. Da li su priče bile tačne ili samo bajoslovne, nismo mogli znati. Bude li nas napao, bit će da je samo legenda. Možda nije istina ni da je on besmrtan. Da li mi se samo učini, ne znam, ali kao da se trgnuo videvši mrtvog zeca pred sobom. Ipak, nenapadno oslonih ruku na dršku kurjaka. U to, Marko se sagnu pa iz vreće izvadi mrtvu i mokru patku, pa i nju pljusnu ovome pred noge. Tada se već namrštenom koščaju besmrtnjaku izraz lica promeni u nevericu. Nije mogao pogled da odvoji od zeca i patke. Kako je mogao znati da je ovo bila prevara? Ako je sumnjao, nije mogao da bude siguran. Gleda Marka, a ovaj se naslađuje tuđom mukom, pa je svakim trenom sve samouvereniji i odlučniji. I za zmaja ubedljiviji. Na kraju, Kraljević izvadi jaje. Drži ga na dlanu ispred sebe, ali dajući do znanja da ga može zdrobiti i izvaditi iglu u kojoj je skrivena duša zmaja, koščaja, besmrtnjaka i tako ga ubiti. Tada se već čuvar bez danja izbečio i zapanjeno zurio belo jaje u Markovoj ruci. Nije mogao znati da li je pravo ili ne, ali ga je bilo strah da iskuša tuđinca, jer bi istog trenutka umro ako bi ovaj slomio jaje. Na našoj strani sve se poklopilo. Zmajeviti ratnici koji se probiše i pobiše sve do ovde, tuđinci koji znaju matine tajne i zakleti su drvetu sveta, nisu došli po blago, već da uspostave znamenije koje prorekoše sestre suđaje i zapisao u kamen glavna suđenica boginja Mokoš. Ako su sve to postigli, zašto onda nisu mogli i da zarobe dušu zmaja besmrtnjaka?
Šta bi sad rekla Baba Jaga koja te stvori? Bili nas tvoj brat zmaj čudo-judo propustio ili bi nas napao? I morali se ovo završiti krvoprolivanjem, umjesto mirnim dogovorom stvorenja pod istom krošnjom drveta sveta.
Posmatram gospodara koščaja i vidim da mu s lica nestaje gneva i samopouzdanja. Iz očiju nestaše varnice, a svoj mač držaše spušten, kao da se preda.
Ne želimo blago. Niti da ubijemo brata nam besmrtnjaka. Jer kako bismo i sa kojim obrazom nosili zmajevitu verižnjaču i sebe nazivali vitezovima reda zmaja. Samo želimo da prođemo do bezdanja i ispunimo proročanstvo koje je u kamenu knjigu upisala sama boginja Mokoš pre 10.000 godina.
Zmaj prvi put skloni pogled sjajeta i slušaše Marka koji barataše rečima kao pravi Kosingas i ratnik iz proročanstva. Uspeo je da pridobije pažnju čuvara bezdanja i sad ga je držao u šaci, baš kao to jaje.
Imamo li reč gospodara koščaja da možemo proći i vratiti se ovuda bezbedno?
Kad je život koščaja u vašim rukama, ne može da bira.
Ja želim tvoju reč jer verujem da si častan. Ne želim je prinudom iznuditi, a da ostane neiskrena. Bacim li jaje u zlogodu i nestane li tako zauvijek? Hoću li dobiti tvoju reč o nenapadanju i poštovanje kako treba da bude između zmajevitih?
Videh zbunjenost kod gospodara koščaja, ali obuze ga nada da će sačuvati dušu dobrom voljom i poštenjem ovih vitezova. Zato ne oklevaše ni malo, nego se čak brzopleto izlanu.
Imate reč zmaja besmrtnjaka da se možete ovuda vratiti bez opasnosti po život. Baciš li jaje u reku, Zmaj Kočaj će ostati vaš dužnik zmajeviti.
Marko bez oklevanja priđe ivici obale, ispruži ruku s jajetom, pogleda još jednom Koščaja klimnu glavom i ispusti ga u vodu. Ono odmah nestade, odnevši sa sobom istinu o našoj lukavosti. Kraljević je dobro postupio. Sumnja da je prevara posredi, mogla ga je izjedati dok smo u bezdanju, pa bi nas posle dočekao nespremne i ubio. S vremenom joj sigurno podlegao i u povratku nas iskušao. Ovako, svaka nedoumica bila je raspršena i bio je vezan zakletvom i svojom rečju. Kraljević se vrati i bez reči ubaci patku i zeca u vreću, pa je okačio rame. Nije krio zadovoljstvo što je uspeo da nadmudri zmaja.
Uz tvoje dopuštenje, gospodaru, mi ćemo nastaviti dalje do bezdanja. Sigurno je dalek put.
Dalek i opasan zmajeviti. Dva dana hoda, ako stignete. Mrak je gust, tama večna. Zato uzmite jednu zlatnu baklju sa zida. To je zmajogorče voganje. Jer ona se ugasiti nikad ne može, čak i kad padne u vodu. Ali će minuti kad izađe na sunce. I opet će se upaliti kad uđete u mrak. To je moj dar vama, u znak naklonosti, zmajeviti.
Hvala na daru, gospodar. Kad se budemo vraćali, dotad će me napustiti moć nemuštog jezika. Zato te sad pozdravljam i zahvaljujemo ti na velikodušnosti i razumevanju.
Marko mi pokaza rukom da krenem, a ja pridikoh vukoljuda koji skrivaše oči od Koščaja i drhtaše kao prut, pa ga nekako povukoh za sobom. Klimu glavom u znak pozdrava, pa pohitah za Markom dalje niz reku. Ne smih da se okrenem. Već brojah korake do prolaza gde je obala dalje vodila ka bezdanju. Nije mi bilo ni do naslađivanja zlatovitim, već da zamaknemo iz ugla. Kraljević skide sa zida baklju uz majogorčev oganj, koja beše izrezbarena zlatnomodrim krljuštima i povede nas kroz mrak. Konačno udahnu. Tad osetih da sam bio u goloj vodi. Od znoja se sve zalepilo za mene. Prošli smo kroz najteže iskušenje do sada, kroz koje se ne probismo oružjem, već rečima, i to Markovim. Bio sam zadovoljan, srećan što sam izveo Kraljevića na put proročanstva i Kosingasa. I posljednja trunka straha ili neizvesnosti u vezi s njim otišla je ovom rekom zajedno sa pačijim jajetom. Konačno je dokazao da je spreman da stane pred kamenu knjigu i uspostavi znamenije. A kakav će to biti dan? Hodali smo u tišini jedan za drugim. Marko prvi sa zlatnom bakljom, Vukoljud pa ja sa starom bakljom. Ne smismo ništa da kažemo, plašeći se da nas zmaj ne čuje. Nije ne moralo ništa da se kaže. Nakon nekog vremena svi osjetismo umor, što je bio znak da je gore noć već bila odmakla i da je vreme za odmor. Ali sreća kao i nesreća uvek dolazi u nizu, pa kad naleto smo na gomilu granja na obali, odmah se odlučismo da tu zakonačimo. Nije smetalo što je bilo puno trulog drveta, gore će bar do pola noći. Uvek sam voleo osjećaj ispunjenosti nakon dobro obavljenog posla i posle dobro izvojevane bitke. Radost koja čini da ti ništa ne smeta, a daje snagu za dalje. Čini da rakija osvežača više prija, a osmeh ne silazi s lica. I odmah je čoveku do priče da izbaci iz sebe i ono malo napetosti koje ostala. Marko izvadi iz vreće onog zeca i patku, baci ih pred mene i reče:
Ne htjedoh ovo da mu ostavim. Poješćemo ih.
Vala, zaslužio si da te ugostim. Ne znam da li bih ja bolje izašao na kraj sa tim zmajem.
Kako ne bi, pobratime. Sve sam naučio od tebe.
Drago mi je da je tako. Ajde, živeli, pobratime.
Nego, čuo sam priče o Zmajogorčevom ognju. Ali mislih da je to bajoslov.
Kažu da zemlja stoji na vodi, voda na ognju, a oganj na Zmajogorčevom ognju. Izgleda da su priče tačne. A,
čudesa svakakvih je pod nebeskom kapom. Veliki je dar sve ih spoznati i prepoznati. I razumeti.
Tako se postaje Kosingas, pobratime.
Hoću li ja postati Kosingas kad uspostavim znamenije, a ne samo ratnik iz proročanstva?
Predaću ti titulu kad budeš bio spreman za Kosingasa. Tad ću se ja povući. Dotad ćeš biti samo ratnik iz proročanstva.
Dobro, ali ti me nećeš napustiti. Znam da si pričao o povlačenju.
Kako da te napustim, crni ti? Zar da redu zmaja prepustim svu slavu dok ja čamim u nekoj isposnici? Sudbina mi je da još jednom opašem jarovit. Vala, radije bih da skončam od ljutog mača na bojnom polju nego kao starac od neke boleži u postelji. Ko bi me po tome pamtio?
Stado smo se svi smejati, pa čak i Vuče, iako sigurno polovinu nije razumeo. Ali vidi nas, pa nas oponaša. Kad se setim tog prizora, Jakove, čudesno lik trenutka. Da nas je neko mogao tad videti, krstio bi se. Zamisli, mrkli mrak da ga nožem sečeš duboko u nedrima velikog krša. Ponornica koja hita u dubine zemljene utrobe, a na kamenitoj obali nekoliko koraka širokoj, tri ljudske prilike sede oko vatre, naslađuju se zečetinom i pačetinom, a tuneli odjekuju njihovim smehom. Nije li to sakalodo?
Slušali ste 21. epizodu Koščaj besmrtnjak. Drugi deo. Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Dejan Šarković, Igor Pavlović, Nenad Pećinar, Stefan Juanin, Milovan Filipović, Jugoslav Krajinov. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčić.